Drew Wilson, Hauk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Kuni 28. september 1994. Katlendlik rannajoon osutab allveelaevade arvatava veealuse jälgimisseadmistiku paiknemist. Peterburist lahkunud allveelaev võis avastamise vältimiseks hoiduda Eesti ranniku saarte lähedusse, suunduda siis lõunasse Kaliningradi poole ja edasi kulgeda piki Poola rannikut, et lõpuks läbi Taani väinade vongelda. Jälgimisseadmete reeglipärane tegutsemine oli häiritud, sest tuli koordineerida NATO suurõppust, mille osalised koondusid Norra lõunaranniku lähedal, kuid suundusid seejärel kaugemale põhja. 1993. aastal asus samasuguste NATO manöövrite kattevarjus Peterburist teele kiloklassi allveelaev, mille Iraan oli venelastelt ostnud. Jälgimisaparatuur märkas allveelaeva Bornholmi saare lähedal. See paljastus ärgitas Ameerika Ühendriike relvastust müüvat Venemaad avalikult kritiseerima. Iraan oli sõlminud Venemaaga veel mitme allveelaeva ostmise lepingu, nii tegid ka mõned muud kolmanda maailma riigid. Estonia uppus punktis X, kuid esimesed ohumärgid ilmnesid umbes pool tundi enne sinna jõudmist. Otsimis- ja päästeoperatsioonide vihmistlemiseks korraldatud manöövritesse koostööüritus 94 oli kaasatud 14 riigi merevägi. Kõik osalised olid ilmselt oma ülesande täitmisega hõivatud. 28. septembri esimestel tundidel aset leidnud katastroofile nad ei reageerinud. See toetab oletust, et manöövrite ajal välja hiilinud allveelaevgi suutis avastamist vältida. Kraapimine. Pääsenute tunnistuste katkendid pole lõpparuandes tõendusmaterjalidena, vaid üldisemas vormis. Nende ütlustest ei ole püütud otsida seoseid, mis võiksid heita valgust katastroofi algetapile. Tunnistusi, mis leidudele vastu räägivad, polegi koondatud. Näib, nagu oleks katkendeid nuditud ja need üsna tõrksalt aruandele lisatud. Õnneks nuhkisid sakslastest uurijad välja terve ellujäänute tunnistuste kärpimata kogumi ja lisasid selle Meyer Werft laevatehase ülesandel õnnetust uurinud saksa ekspertite gruppi SEC aruandele. Mõne päeva jooksul pärast õnnetust politseile antud ja allkirjaga kinnitatud tunnistustes kirjeldasid ellujäänud sündmuste ahelad tähelepanuväärselt sarnaselt. Kui need kirjeldused kokku võtta, nagu võetakse kokku rida arve ja leitakse nende keskmine, siis lubab tulemus piisava usutavusega kahtlustada kokkupõrget. Võtmeelementideks on valjud ebaloomulikud kolksatused, mida ei tekitanud lained, raksatus ja nii äkiline peatumine, et mõni reisija paiskus põrandale. Järgnesid kraapivad helid laevakerel ja tugev kaldumine tüürpoordi. Iseäranis väärivad märkimist laevameeskonna meenutused. Meeskonna liikmed ei saa ju üksikasjadest kuigi palju rääkida. Kõik parv laeva halvale hooldamisele viitavad kommentaarid kahjustaksid nende tööandjate, Rootsi firma Nordström & Thulin ja Eesti riigi laevafirma Esko renomeed. Mis tahes vihje, et mõni meeskonna kaaslane tegi vea, määriks taas tõusvat Eestit, mis oli äkki sattunud rahvusvahelise ajakirjanduse räigesse valgusse. Teisest küljest nii mõndagi merd sõitnud kogenud meremehed teavad mitmesuguseid laevadel esinevaid normaalseid helisid ja liikumisi. Meeskonnaliikmed mäletavad sageli selgesti kõiki laevade käitumises ilmnenud seiku, mis kunagi neis kahtlusi tekitasid. Õnnetuse kriitiliste tundidel vahis olnud vanem madrus Silver Linde ütles, et vööri poolt kostis iseäranis vali heli, mis erines kõigist teistest. Kuuldud heliga kaasnes laeva järsk vertikaal liikumine, millest ta pikali kukkus. Löögi kõla sarnanes sellega, mis tekib kahe raske metallitüki suure jõuga kokkulöömisel. Kolmas mehaanik, Margus Treu, tajus teine teise järel kahte rasket lainet. Neid oli tõepoolest tunda. Ta polnud veel kunagi kogenud nii jõulisi laeva tabanud lööke. Laevamotorist Elmar Siigel puhkas seitsmendal tekil bakpoordi poolses kajutis. Ta kuulis heli, nagu oleks laev vööriga millegi otsa sõitnud. Siin kohal tuleb rõhutada, et tiheda liiklusega Läänemerel polnud parvlaeva õnnetuskoha lähedalgi kaljusid, veealuseid karisid ega muid ohtlikke looduslikke objekte. Septembris ei olnud ka jää veel tekkinud. Kõige mõjuvamad tunnistused pärinevad esimese teki kajutitest, mis asusid veeliinist madalamal. Esimese teki säästukajutid võimendavad altpoolt kostvat masinamüra ning kajavad lainelöökidele rohkem vastu kui ülemiste tekkide ruumid. Reisija Karl-Erik Reintam kuulis äkki kriginat, nagu oleks laev läbi jää tunginud. See oli kraapimisheli. Taibanud, et seal aastajal pole merel jääd, arvas ta lõpuks, et laev põrkas millegagi kokku. Umbes pool minutit hiljem kaldus laev tüürpoordi. Reisija Holger Vahtmeistri äratas samuti kraapiv heli ja valikolg sattus. Seejärel kraapimine jätkus. Ka neljandal tekil kuuldi mingit kraapimist. Reisija Kerim Nisankioglu meenutas juhtunut nõnda. Veidi aega enne seda, kui laev kaldus küljele, kõikus see lainetel ühelt pardalt teisele. Selle külgõõtsumise tagajärjel vajus laev tüürpoordi ja ta kuulis midagi nende alt tüürpoordi poole libisevat. Müra tuli kuskilt nende alt ja seda pidi tekitama mingi suur objekt. Varsti pärast müra tundis ta laeva veelgi rohkem tüürpoordi kalduvat. Kummalist kraapimist mainiti nii sageli, et sellest iseäralikust helist kirjutati isegi lõpparuandes, ehkki sellesse märkusse jäeti süvenemata. Salongides 10-15 inimesed magasid ja puhkasid. Kõik nad ärkasid, sest kostis mingi kraapimine ja laev kaldus. Isegi veeliinist 27 meetri kõrgusel või kõrgemalgi asuvate ülemiste tekkide reisijad täheldasid seda sama, mida tunti allpool. Pääsenud rootslane Rolf Sörman, kes viibis viiendal tekil admirali pubis, meenutas, et laev jäi äkki seisma. Seda ei põhjustanud sõhukruubide veest kerkimine, sest siis oleks nende pöörlemist kuulda olnud. Aga mina ei pannud midagi niisugust tähele. Ta lihtsalt peatus. Arvasin, et põrkasime millegagi kokku. Kõigepealt turgatas pähe allveelaev. Veel kõrgemal, seitsmendal tekil, magas eluga pääsenud inglane Paul Paani pingil, kui mingi valimüra ta äratas. Kartsin, et põrkasime kalju otsa. Arvasin, et oleme juba Rootsi saarestikku jõudnud. Kuulsin mürtsatust ja laev vajus püsivalt küljele, ei kõikunud edasi tagasi. Laevad nõnda ei käitu. Veelgi kõnekam on parvlaeva äkiline peatumine, mida mainisid kümned ellujääjad. See toimus kaldumisest eraldi ja juhtus äkki. Nikolas Andreev magas esimesel tekil oma kajutis alumisel koikul, kui laev nii tugevasti kaldus, et ta kukkus koikust põrandale. Ühtaegu kuulis ja tundis ta erakordselt tugevat kolksatust, mis oli nii kõva, et ta paisati vastu kajuti seina. Ta ei osanud tuvastada, kust see pauk tuli, kuid tundus, nagu oleks laev millegagi kokku põrganud ja ühtaegu tugevasti kaldunud. Samuti esimesel tekil viibinud Karl Öfberg kuulis tõepoolest äärmiselt valju raksatust. Ühtaegu jäi laev nii äkitselt seisma, et ma paiskusin vastu oma voodi esikülge. See oli lühike, järsk raksatus, otse kui oleks laev millegagi kokku põrganud. Kraapivat heli, tunned nagu oleks laev jähemäe otsa sõitnud, karile jooksnud või millegagi kokku põrganud, mainisid vähemalt 7 parvlaeva eri osadest eluga pääsenud inimest kaldal varsti pärast õnnetust. On oluline rõhutada, et ellu jäänud tundsid äkilist peatumist enne laeva kaldumist, nagu oleks miski parvlaevaga kokku põrganud ja siis alt välja libisenud. Jaiki arvates rebisid juhuslikud mõrtsuklained, lahti visiiri metallkinnitused ja tekitasid see juures neid kummalisi helisid. Kindlasti on igal inimesel oma tajufiltrid. Isiksus, kultuuri taust, varasemad kogemused ja muud faktorid vormivad mälu. Iga kirjeldus eraldi võib olla mõneti moondunud ning kahtlasi metallseid helisid ja laeva kummalist vastikut käitumist saab tõlgendada mitmeti. Lahendust tuleb otsida kirjelduste koondmustrist, mitte üksikutest konkreetsetest ütlustest. Kas parvlaeva ninas asunud visiirimehanismi jõuline purunemine võis põhjustada kraapimist laevakere all osas, laeva kõhu all? Sellega võib ju kraapimist seletada, kuid selles puudub selge füüsikaline loogika. Samavõrra hämmastab, kuidas kukkuv 60 tonnine visiir võis peatada 16 000 tonnise parvlaeva. Kas lainelöökidest lahti rebitud visiir, mis paisati vastu pirnvööri alumist osa, andis tõepoolest nii tugeva löögi, et see paiskas inimesed voodist välja? Visiir oli umbes väikese garaaži mõõtmetega, aga parvlaev Estonia oli sama pikk nagu 2 linnakvartalit. Saba ei liputa koera. Mis võinuks 15 sõlmese kiirusega liikuva 16 000 tonnise parvlaeva kas või hetkeks äkiliselt peatada, kui mitte kokkupõrge mingi muu objektiga? Pruugitud nõukogude allveelaev tähendab varjatud hädasid. Ehkki laeva välismaalastest koosnevasse meeskonda kuulus eeldatavasti ka venelasest tehnikanõustaja, võis mingi oluline seadmestik olla halvasti remonditud, lohakalt hooldatud või lihtsalt rikkis. Nõukogude Liidu nuhtlus oli 1970. ja 1980. aastatel vilets töökvaliteet. Lood Poolas seisvatest traktoritest, mille varuosade hankimiseks oli vaja Moskva luba, ilmestavad sentraliseeritud riigi masendavat ebaefektiivsust. Kurb elutõde oli, et hädapäraselt vorbitud busse, tramme, autosid ja sõjamasinaid tuli lakkamatult putitada, sest muidu oleks ühiskond sootuks paigale tardunud. Ka allveelaevad kinnitasid allakäiku. Nõukogude allveelaeva salajasel päästeoperatsioonil 1974. aastal avastasid ameeriklased, et keevisõmblused olid ebaühtlased ja poorsed. Luugikaaned olid rohmakalt valmistatud, üks sektsioon puittaladega toestatud. Teise sektsiooni oli lastitud mitu tonni pliikamakaid, mida manööverdamise ajal allveelaeva raskuskeskme timmimiseks ilmselt käsitsi edasi tagasi tassiti. Nõukogude allveelaevu kammitses ka ideoloogiline suhtumine. Laevade konstrueerimisel ei hoolitud varusüsteemidest, sest eeldati, et nendega ei toimu kunagi mingit avariid. Näiteks lääne allveelaevadel oli erakorralisteks puhkudeks 3 täiendavat energiavarustussüsteemi, kuid nõukogude omadel ainult 1. Nõukogude allveelaevad peegeldasid selle riigi poliitilist filosoofiat. Projekteerimisel keskenduti kõige olulisemale, laevale, mitte inimestele. Ehitati määratu vägevaid ja suuri ning varjatult liikuvaid laevu. Inimfaktorit arvestati viimasena, kui üldse. Allveelaevade projekteerimise peamised tahud olid standardiseeritud. Detailid ja muu ülejäänu mitte. Tegelikult põhjustas just elutähtsa seadme hälbiv konstruktsioon 1961. aastal Nõukogude allveelaeva S-80 uppumise. S-80 tõusis tormiga merepinnale, kus lained lõid avatud luugist sisse. Ehkki meeskonnaliige püüdis kõigest jõust luugi sulgemisratast keerata, ei tulnud ta sellega toime ja allveelaev uppus. Hilisemal uurimisel selgus põhjus. S-80 luugiratast tuli keerata laevastiku teiste allveelaevade omadega vastupidises suunas. Saatuslik viga avastati liiga hilja. Elu ja surm sõltusid aga just sellest väikesest detailist. Samuti tuleb arvestada keskkonnahäireid. Välismaalastest meeskonnaga laev neile tundmatul Läänemerel, kus on paisumas torm, võib laevnike väljaõppest hoolimata kursilt kõrvale kalduda. Tormiga eksivad teisedki peale võõramaalaste. NATO 1993. aasta manöövrite ajal hälbis tuuma allveelaev 14 kilomeetrit ja sattus Norra ranniku lähedal karile. All- ja pealveelaevade kokkupõrked pole sugugi haruldane sündmus. Seda on juhtunud maailma paljudes paikades ja pealveelaevad on vägagi haavatavad. Suurbritannias on teada terve hulk intsidente kalalaevade ja allveelaevade vahel, millest kõige õnnetum leidis aset 1990. aastal, kui Šoti laev Antares püüdis võrku allveelaeva HMS Trenchant, mis kalalaeva vee alla vedas, uputades 4 meeskonna liiget. Pärast Antarese juhtumit kehtestasid Šoti võimud allveelaevade hoiatussüsteemi, mis peab kalalaevadele vähemalt 4 tundi ette teatama, et läheduses liigub allveelaevu. Kõigest 2 nädalat enne parvlaev Estonia uppumist nägin 470 klassi purjekaga seilav kanadalane udust välja sööstvat allveelaeva, mis purustas tema paadi. Kui see Chiili allveelaev Kanada ranniku lähedal purjekaga kokku põrkas, viibis ta salastatud ühismanöövritel USA mereväega. Ma tõepoolest ei saa selle operatsiooni iseloomu kommenteerida, teatas USA mereväe avalike suhete ohvitser. Need operatsioonid toimuvad sporaadiliselt. See on tõesti kõik, mida ma võiksin selle kohta öelda. Läänemereski olid 1994. aastal 2 Poola seinerit. Seiner kalapüügilaev seinnoodaga püüdmiseks. Eraldi juhtudel püüdnud võrku allveelaeva, mis kalurite väitel olid Vene omad. Ehkki Vene merevägi eitas oma allveelaevade viibimist neis paikades. Aasta varem oli mingi identifitseerimata allveelaev takerdunud Läänemeres Hollandi seineri noota. keerukas hüdrolokaator ja muud aparaadid võivad petta. Isegi Briti kuningliku mereväe esindajad tunnistavad eravestlustes, et nende kõige moodsamadki allveelaevad ei märka alati merepinnal liikuvaid kalatraalereid. Vanemate nõukogude allveelaevade võimalike vigu arvestades pole tagajärgi kuigi raske aimata. Sukeldunud allveelaev määrab hüdrolokaatoriga, kui kaugel asub mõni merel liikuv alus, et hoiduda pinnale tõusmisel sellega kokku põrkamast. Vähetõhus lokaator võib põhjustada kurbi tagajärgi. Allveelaeval on kaht liiki hüdrolokaatoreid, aktiivsed ja passiivsed. Aktiivsed lähetavad vette akustilisi signaale ja registreerivad peegeldunud kaja. Niisugust pingimist näidatakse sageli merelahingute filmides. Aga ühtaegu reedab pingimine kõigile kuulajatele allveelaeva enda. Salaja hiiliv, ennast varjav allveelaev kasutab passiivhüdrolokaatoreid, mis peamiselt ainult kuulavad müra. Mõlemad süsteemid võivad eksida, sõltuvalt merel valitsevatest tingimustest. Läänemeres päris tavalised erineva soolsuse ja temperatuuriga veekihid segavad hüdrolokaatorite operaatoreid. Tugeva lainetuse korral ei tarvitse peegeldunud signaal aktiivlokaatorisse naasta. Veelgi enam, peal veelaevad võivad tekitada signaale, mis tõkestavad teise lähedal asuva laeva helikaja. Pruugitud allveelaeva tormisel Läänemerel juhtiv võõramaalastest meeskond lausa kutsub endale hädakaela. Läänemere madalas vees tekitavad tuulest paisutatud lained kuni 100 korda tugevamat müra kui lained, mis kulgevad sügavas ookeanis. Selle tagajärjel sündinud taustsignaalid võivad nagu raadiohäirete raginad summutada lähedal asuval pealtveelaevalt peegeldunud hüdrolokaatori signaali. Torm, mis puhkes 27. septembri ööl, võis allveelaeva lokaatorit kergesti summutada, nii et parvlaeva ei märgatudki. Allveelaevad on kõige haavatavamad pinnale tõusmisel, parem kui meri oleks siis klaar. Sukeldunud Prantsuse tuuma allveelaev Ruby tõusis periskoobi sügavusele ja tabas naftatankerit Lyria, rebides selle keresse 5-meetrise augu. Lyria kapten arvas, et mingi ujuv rakk oli märkamatuks jäänud ja jätkas teekonda sihtsadamasse, aimamatagi, millega oli kokku põrganud. Hiljem tunnistas Prantsuse merevägi juhtunu üles, süüdistades õnnetuses hüdrolokaatori signaalide halba levi. Kaptenid ei tohi eksida, ent isegi kõige kogenenumad neist on teinud kohutavate tagajärgedega vigu. 2001. aastal põhjustas USA allveelaeva Greenville kapten Scott Waddle kokkupõrke Jaapani uurimislaevaga Ehime Maru, kui allveelaev pidi pardal viibivate eraisikute tõttu kiiresti pinnale tõusma. Olles ajahätta jäänud ning arvates, et kõik hüdrolokaatoriga märgatud objektid on kaugel, tõstis kapten Waddle periskoobi ja piirdus ette nähtud korda eirates põgusa vaatlusega, seades nõnda ohtu nii oma kui ka veepealsed laevad, sedastas juurdlus. Võis olla nii, et asjaolud sõlmisid otse kui vandenõu, mis tõi kokkupõrkeks ideaalsed tingimused. Eeldatavasti viibis allveelaeva pardal vene spetsialist, kes pidi välismaalastest meeskonda koduteel juhendama. Sellegi poolest võis allveelaev paisuvas sügistormis südaööl kursilt kõrvale laeva tee poole kalduda. Kui see oli liikunud vee all, Siis ei saanud ehk meeskond möllava mere tõttu enne pinnale tõusmist veenduda, et ülal pole takistusi. Hüdrolokaator võis olla ka välja lülitatud või lihtsalt rikkis. Ei maksa unustada, et see allveelaev oli pruugitud allveelaev. Oletagem, et allveelaev liikus periskoobi sügavusel umbes 3 meetrit allpool veepinda. Kui parvlaev Estonia tema poole liikus, võisid tol ööl kerkinud kuni 4 meetri kõrgused lained allveelaeva meeskonda eksitada. Nad ehk hindasid Estonia kaugust ja suunda valesti või ei märganud parvlaeva üldse. Otse kokkupõrge pole tõenäoline. Aga kui parvlaeva ükskõik kumb parras oli allveelaeva suhtes väikese nurga all, siis kerkis allveelaeva teele sõna otseses mõttes 155 meetri pikkune müür. Hüdrolokaator ei näe tahapoole. Oletagem, et Estonia lähenes pinnale tõusvale allveelaevale teatud nurga all. Kujutage ette kiirteele sisenevat autot, mis korraga avastab, et tema ette kiirendusrajale on tekkinud teine auto. Laevad põrkavad tugevasti kokku, ehkki nende hoog mõjub üldiselt ühes suunas. Esimene kokkupõrge lööb lahti Estonia kereplaate või tekitab augu. Allveelaev libiseb parvlaeva alla, selle antenn ja komandotornil asuv radar kraabivad parvlaeva keret ja murduvad küljest. Või tabas vees rühkiv Estonia periskoobi sügavusel asuvat allveelaeva. Metall krigises vastu metalli ja laev kaldus küljele nagu veepinnale lutsu visatud kivi. Samuti võis parvlaev tugevasti riivata allveelaeva komandotorni või sellest lihtsalt üle sõita. Tugev löök võis murda lohaka keevisõmbluse või läbistada laevakere roostetanud koha, kust hakkas merevett sisse tungima. Parvlaeva allveelaevast ülelibisemine mõjub samamoodi nagu kokkupuude veepinna all peituva kari või kalju paljandiga. 2000. aastal sõitis Kreeka reisiparvlaev Express Amina vastu veealust kaljut, mis lõi laevakere sisse augu. Samamoodi nagu Estonia vajus ka Express Amina otsekohe kaldu ja uppus 45 minutiga. Võib-olla ei saadud allveelaeval ega parvlaeval arugi, mis oli juhtunud, ja mõlemad laevad eemaldusid teineteisest kiiresti. Tanker Lyria kapten ei taibanud, mida tähendas Prantsuse allveelaevalt Ruby saadud löök, ja kes teab, ehk pidas Estonia kapten kolksatusi lainelöökideks. Kokkupõrge rebis kereplaadid lahti. Parvlaev sõitis tormisel merel veel umbes 1/2 tundi kiirusega 15 sõlme ja auk kärises üha suuremaks. Ka visiiri kummalist lahti rebenemist saab seletada merel asel leidnud kokkupõrkega. Võis olla nii, et Vene allveelaeva komandotorni löögid võppusid läbi Estonia kere, tekitades lööklaineid, mis raputasid halvasti hooldatud vöörivisiiri lukke ja kinnitusdetaile. Mõne sekundiga kärisesid peenikesed murad laiemaks, nõrgad keevisühendused nihkusid paigast ja visiir hakkas üha rohkem loksuma. Kui lained olid liikuvad parvlaeva 10, võib-olla 20 minutit kolkinud, andis miski järele. Visiir murdus lahti, nagu on eespool kirjeldatud. Ainult, et nüüd oli ka laevakeres allpool veeliini auk. Kui visiiri lukud järele andsid ja murdusid, rebis lahtine visiir autoteki rambi irvakile, tekitades pakkpoordi poolses ülaservas meetri laiuse prao, kust hakkas merevesi sisse voolama. Selleks hetkeks oli parvlaev peatunud. See ei liikunud nagu ammuli suuga vaal, vaid pigem triivis ja õõtsus just kui korklainetel. Ühtaegu voolas merevett autoteki rambi külgede vahelt sisse. Seda uhkas ka alt kereplaadistusse löödud august. Ülevalt ja alt lekkiv parvlaev kaldus tüürpoordi, kuid ei jäänud kummuli ujuma. Ta uppus 35 minutiga. Salaülesannet täitnud ning kindlatele käskudele allunud välismaalastest talve laevakaptenil oli igatahes põhjust sündmuskohalt põgeneda. Nagu maismaal tihti peale teeb liiklusõnnetuse põhjustanud autojuht. See polnud sihilik kokkupõrge ega sõjaline rünnak, lihtsalt õnnetu juhus. Igatahes tuleb arvata, et diktatuuri riikide valitsevate ringkondade kindlatest käskudest alluvate mõtted jäigastuvad. Kõigepealt oli tarvis hoolitseda allve laeva eest, sest see oli strateegiline objekt. Esmane direktiiv nõudis viivitamatud suundumist punktist A punkti B. Need allveelaevnikud polnud karjääriohvitserid, kes oleksid loengusaalides riski operatiivkäitlemist õppinud. Liikluseeskiri kehtis ainult nende enda territoriaalvetes. Eetika ja moraali määrasid riiklikud huvid.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg. Thank you.